pod.gr.
Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. And it's all just a little bit of history repeating. Αρχαίο storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
Η κατάσταση δεν ήταν ωραία. Το ποτάμι ήταν ορμητικό. Τα νερά να φουσκώνουν. Οι κροκάλες στο βυθό του ποταμού να μην βοηθούν στο πάτημα. Ο νεαρός να πασχίζει να κρατηθεί όρθιος και να περάσει απέναντι και αυτός και μια γριά γυναίκα που είχε στους ώμους του. Ο νεαρός αυτός έμελε να γίνει από τους διασημότερους αρχαίους Έλληνες ήρωες. Ο Ιάσονας προσπαθούσε να φτάσει στη γη του πατέρα του και πατρίδα του, του Έσονα του πατέρα του, την Ιολκό. Εκεί στο Βόλο, με τα τσιπουράδικα.
Εσύ τι φύνεις το πρωί?
Θα συνεχίσω από το βράδυ το τσίπουρο, για να μην τα ανακατεύω.
Έτσι κάπως ξεκινάει η ιστορία ενός υπέροχου θρύλου της αργοναυτικής εκστρατείας. Η οποία είχε πολλές προσθήκες κατά καιρούς, πάρα πολλές προσθήκες. Κυρίως την ξέρουμε από τα αργοναυτικά, ένα έπος που γράφτηκε στα ελληνιστικά χρόνια, δηλαδή λίγο ύστερη αρχαιότητα. Αλλά δεν έχει σημασία, παιδιά, τέχνη είναι. Πολιτισμός είναι λογοτεχνία, είναι, μας αρέσει όπως και να έχει.
Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που είναι καλλιεργήσιμοι.
Ο Έσονας λοιπόν, ο πατέρας του Ιάσονα, όταν του πήρε το θρόνο ή έβλεπε πως θα του πάρει το θρόνο ο Πελίας, έστειλε το βρέφο στον Ιάσονα, στον Κένταυρο Χείρονα, στο Πήλιο, να το μεγαλώσει και να το μαθητεύσει. Γιατί είχε πολύ ωραίο ΙΕΚ ο Κένταυρος Χείρονας. Είχε εξαιρετικό πρόγραμμα σπουδών. Να τα λέμε και αυτά.
Για να μάθει το παιδί σας σωστά ελληνικά, η λύση είναι μία. ΙΕΚ Τάπερμαν.
Είναι μακέτο τούτο το έργο.
Οι άλλοι Κένταυροι ήταν μουντρούχοι και κακότροποι και άγρια όντα. Ούλα, ούλα, ούλα. Ούλα. Ο Κένταυρος Χείρονας ήταν ο Ζεν Περμιέ, ο σπουδαίος, ο μορφωμένος. Ήξερε από ιατρική, ήξερε από φιλοσοφία. Τα πάντα ήξερε. Μεγάλωσε λοιπόν τον Ιάσονα, τον έκανε πολύ καλό και άξιο παλικάρι και ο Ιάσονας αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα του κάποια στιγμή. Έτσι συνάντησε την Ήρα στο ποτάμι που ήθελε να την τεστάρει, την πέρασε απέναντι, η Ήρα τον ευλόγησε, αλλά έχασε το σανδάλι του και έφτασε στην Ιολκό μόνο σάνδαλος.
Καλέ, περσινά παπούτσια φοράει.
Ο Πελίας που βασίλευε στην Ιολκό είχε πάρει χρησμό, αυτό με τους χρησμούς στην αρχαία Ελλάδα είναι ένα θέμα. Ότι θα σε ρίξει από το θρόνο ένας μόνος άνδαλος. Τον είδε τον άλλο χωρίς σανδάλι, αυτό είναι σου λέει. Ο χρησμός, νάτος, επαληθεύτηκε.
Άιντε να χαθείς, παλιοτσόκαρο.
Δεν πάμε καλά, παιδιά. Έσκασε μύτη εκεί πέρα, καταλαβαίνετε, στην Ιολκό τώρα. Ο ωραίο τζόβενο, ο άλλος με τα ξανθά τα μαλλιά του, με τα μπουκλένα στους ώμους του εκεί πέρα, σαν Απόλλωνα να περνάει, ας πούμε, και να γοητεύει. Τον βλέπει ο άλλος ο Πελίας και σκάει από τη ζήλια. Τρελαίνεται. Αλλά ήταν πονηρούλη. Σου λέει, μη δείξεις τίποτε τώρα. Παίξ το καλός.
Καλά, θα σου δείξω εγώ παγιαλού τάμπουρα. Θα σε στείλω από εκεί πούρδες.
Καλώς ήρθες, παιδί μου, καλώς ήρθες, ξένε. Αχ, βρε Ιάσονα, εσύ είσαι. Για νεκρό σε είχαμε, τι χαρά. Πήγαινε δε στον πατέρα σου, βρε παιδί μου, πείτε τα οικογένεια εκεί πέρα, τι καλά, τι ωραία. Ριούνιονα.
Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
Έκαναν το reunion του οικογενειακού εκεί πέρα ο Ιάσονας με τους δικούς του και αποφασίζει, καλό χάπατο κι αυτός, να πάει στον Πελία να του πει: ξέρεις κάτι, κύριε Πελία, εγώ είμαι δικαιωματικά ο βασιλιάς πλέον και πρέπει να μου δώσει το θρόνο.
Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
Κάπως έτσι θα του το είπε. Ο Πελίας, πάλι πονηρός, δεν του επιτίθεται κατευθείαν. Μπορεί να σκέφτηκε: bitch, please, τώρα θα σου δώσω εγώ το θρόνο, ας πούμε, α, παράτα μας. Αλλά το έπαιξε πονηρά. Να στο δώσω βρεγόρι μου, απλά να ξέρεις έχω ένα κρίμα στο λαιμό μου. Έχω ένα καημό που σαν βασιλιάς έπρεπε να κάνω έναν άθλο και δεν μπορώ. Ήρθε στον ύπνο μου ο Φρίξος. Θα πούμε τι είναι ο Φρίξος. Ήρθε ο Φρίξος λοιπόν και θέλει να φέρω πίσω εδώ πέρα στην Ιολκό το χρυσόμαλο το δέρας από το μακρινό Εύξηνο Πόντο. Και εγώ είμαι γέρος και δεν μπορώ. Αν αναλάβεις να πας να το φέρεις εσύ το χρυσόμαλο δέρας, θα σου δώσω και το βασίλειο και το θρόνο και ό,τι θέλεις. Και giveaway θα σε κάνω και χρόνο ομιλίας. Θα σου δώσω τα πάντα όλα, δικά σου.
Θέλω να βγεις εκεί έξω, μικρό μου μπουλντόγκ, και να τους πετσοκόψεις όλους. Θέλω να βγεις και να γυρίσεις με έρημα στα δόντια.
Και κάπως έτσι ο Ιάσονας είπε «Οκ, θα φέρω πίσω το χρυσό μαλοδέρας». Μία παρένθεση τώρα εδώ να εξηγήσουμε τι είναι το χρυσό μαλοδέρας και ο Φρίξος. Ο Φρίξος και η Έλλη ήταν δύο αδερφάκια. Ήτανε παιδιά της Νεφέλης. Η Νεφέλη ήταν μια θεά εκεί πέρα στις αρχές Ελλάδες, η οποία ήταν λίγο τσαπατσούλα, ας πούμε. Είχε ένα χρυσό ύφασμα που το φορούσε συνέχεια και το είχε κάνει κουρέλι και πήγαινε να έρχονταν έτσι με το κουρέλι στα μαλλιά.
Το χρυσό κουρέλι που στα μαλλιά της φόραγε η Νεφέλη.
Επίσης τσάτιζε τις άλλες γυναίκες, γιατί αυτή έτρωγε μόνο ρόδι και μέλι και οι άλλες έπρεπε να μπουκώσουν τον υδατάνθρακα και πάλι δεν χόρταναν, ας πούμε, και σκάγαν τα κορίτσια οι άλλες.
Δυο μικροί αγγέλοι που στα νηρά τους θέλαν την Νεφέλη να την ταΐζουν ρόδι και μέλι.
Με τα πολλά, ο Αθάμαντας, ο άντρας, ο σύζυγος της Νεφέλης, τη χώρισε και παντρεύτηκε την Ινό, που ήταν πολύ 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 κακιά γυναίκα και κακιά μητριά.
Γιατί έχεις τόση κακία μέσα σου? Γιατί έτσι μου αρέσει.
Έβαλε τις άλλες γυναίκες, λέει ο θρύλος, να ψήσουνε τους σπόρους πριν τους σπείρουνε οι γεωργοί, άρα δεν θα φύτρωναν. Και έτσι έπεσε λοιμός και πείνα στη χώρα. Και έστειλε ο Αθάμαντας στο μαντί των αδελφών χρησμό να του πούν τι φταίει. Έπιασε όμως η Ινό τους απεσταλμένους και τους εξαγόρασε για να πούνε ότι για να επανέλθει ξανά η γεωργία στη χώρα πρέπει να θυσιάσει τα παιδιά σου από την πρώην γυναίκα σου, τον Φρίξο και την Έλλη. Και τη στιγμή λοιπόν που είναι πάνω στο βωμό έτοιμα να θυσιαστούν τα παιδιά, η Νεφέλη ως θεά από μακριά στέλνει ένα χρυσόμαλο κατσίκι αρνί πρόβατο εκεί πέρα, κάτι αμνοερήφιο ότι ήταν, ρε παιδί μου, με χρυσή ωραία γουόνα, να αρπάξει τα παιδιά πάνω στις ράχες του και να φύγει να πετάξει μακριά. Όσο πετούσαν επίσης προς τον Εύξηνο Πόντο, ας το πούμε και αυτό, πάνω από τον Ελίσποντο, η Έλλη κοίταξε κάτω, ζαλίστηκε, έπεσε και έτσι ονομάστηκε Πόντος Θάλασσα της Έλλης. Πόντος της Έλλης, Ελίσποντος. Ο Φρίξος έφτασε μέχρι την ανατολική ακτή του Εύξηνου Πόντου, εκεί πέρα στη μακρινή Κολχίδα, όπου και πέθανε σε βαθιά γεράματα και το χρυσό μελοδέρας έμεινε εκεί. Πάμε τώρα μπροστά στο χρόνο, στον Ιάσονα που έχει αναλάβει αυτό το άθλο, το δύσκολο, να φέρει πίσω το χρυσό μελοδέρας με την αργοναυτική εκστρατεία. Για να ξεκινήσει λοιπόν, ήθελε ένα πολύ καλό σκάφος. Ένα τζιτζιμπομπό ΑΑ ποιότητος, νέας τεχνολογίας σκάφος, που να μπορεί να αντέξει ένα τέτοιο ταξίδι. Να κάνω μια παρενθεσούλα εδώ πέρα.
Ναι!
Όλο αυτό είναι συμβολικό και δείχνει γενικότερα την επικινδυνότητα και τις προσπάθειες των πρώτων εμπόρων, των πρώτων ταξιδευτών να διασχίσουν τις θάλασσες και να κάνουν υπερπόντια ταξίδια, με τις όποιες απειλές και κινδύνους και δυσκολίες υπήρχαν σε όλο αυτό. Πήρε λοιπόν ο Ιάσονας τον Άργο, ο οποίος έκτισε την Αργό. Αργό στα αρχαία ελληνικά είναι ο Γρήγορος. Άρα η Αργό ήταν γρήγορη, που με τη βοήθεια της Αθηνάς, η οποία μη δει κατατρεγμένο νέο, έπρεπε να τρέξει να συνδράμει. Ήταν ψυχοπονιάρα η Αθηνούλα.
Ναι!
Πήγε λοιπόν και βοήθησε η Αθηνά και με τα πεύκα του Πηλίου, τα πολύ σπουδαία και τα ωραία, γιατί το Πηλίο ήταν και ιερό βουνό, ήταν και μαγικό βουνό. Το έκανε και πάρα πολύ γερό και πάρα πολύ ελαφρύ, ούτως ώστε όταν είναι στην ξηρά να μπορούν να το σηκώσουν οι ναύτες στα χέρια τους και να το μεταφέρουν. Καλή μαγκιά αυτό.
Τρομερό!
Και παράλληλα λοιπόν, ενώ χτιζόταν η Αργό, ο Ιάσονας έστειλε κήρυκες σε όλη την επικράτεια να ζητήσει τα βραντισμένα άξια παλικάρια να έρθουν να βοηθήσουν να πάρουν μέρος σε αυτό το υπέροχο ταξίδι.
Μιλάς για 25 ζωές, 25 παλικάρια, 25 ηλιοκαμένους λεβέντες που το αργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει η αλμύρα και το είχε μαστιγώσει αλίπητα το κύμα, που το κορμί τους είχε τη δροσερή ευωδιά της θάλασσας, που τα τραχιά χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα.
Τώρα γιατί δέχτηκαν οι άλλοι δεν ξέρω. Και δέχτηκαν και πάρα πολλοί παιδιά εκείνο το κουφό. Και τώρα μην ψάχνετε να βρείτε λίστες με αργοναύτες. Υπάρχουν πάρα πολλές τεράστιες παραλλαγές, είναι πάνω από 50 και κάθε φορά αλλάζουν. Είναι κάποιοι πολύ κλασικοί που είναι σε όλες τις παραλλαγές και οι υπόλοιποι πηγαίνουν έρχονται στις ιστορίες και τους θρύλους. Ας πούμε κάποιους βασικούς. Π.χ. είχε δύο τιμονιέριδες η Αργό, αλλά είχε και δύο μάντις. Τον Ίδμονα και τον Μόψο.
Τι νόμα ήταν αυτά, ρε Κωνσταντέ, Μπίρλα και ο Κόρκο.
Μα είναι μεγάλη, δεν του ξέρετε.
Καλέ, πώ δεν του ξέρουμε.
Καλέ, τι λε τώρα, τον Μπίρλα και τον Κόρκο, δεν ξέρουμε. Τι έβε, ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδιά.
Άγνωστα ονόματα, δεν πειράζει. Ήταν σημαντική για αυτού, γιατί θέλαν το μάντι, κατάλαβε. Ήθελε λίγο το μάτι τη Ταντέρα, ο Ιάσονα να βλέπει μπροστά. Δώσε μου όραση πέρα από την ενόραση, πώ το έλεγε ο Λάιονο, τέτοια φάση.
Thunder, Thunder, Thundercats,
είχαν μαζί του τον Ορφέα, το διάσημο τραγουδιστή. Γιατί σου πρόσφερε και την διασκέδαση, αλλά και έχει αυτή την απαράμιλη ικανότητα ο Ορφέας όταν έπαιζε τη μουσική του να ηρεμούν τα πάντα. Άνθρωποι και ζώα. Η άγρια φύση όλη να υπακούει στους ρυθμούς της μουσικής του Ορφέα. Γλυκά και όμορφα.
Για που το βάλες καρδιά μου μ' ανοίχτα πόνια.
Είχε μαζί του ο Ιάσονας επίσης τον Κάλαη και τον Ζήτη, τους δύο βορεάδες. Τους γιους του Βοριά, οι οποίοι είχαν και φτερωτά σανδάλια και φάση πετούσαν και ήταν πολύ πετούμενοι. Πώς αλλιώς να το πω. Πετούσανε. Ήτανε μαζί και ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης, οι δυο σκούροι, τρανά παλικάρια.
Που το κορμί τους είχε τη δροσερή βοδιά της θάλασσας και που τα τραχιά χέρια τους θα μπορούσαν να είναι μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα.
Ήτανε μαζί και το δίδυμο Ίδας και Λυγκαίας. Άλλοι τρανοί κι αυτοί. Γενικότερα τα δίδυμα πήγαιναν στην αγωνιστική εκστρατεία έτσι. Δεν ξέρω γιατί. Ήτανε κάποιο case study για δίδυμους. Ξέχασα να πω πως η Αργό θεωρητικά είχε ένα μαγικό ξύλο επάνω της που μιλούσε. Βέβαια αυτό λένε κάποιοι πως ίσως συμβολίζει την πρώιμη γραφή εκείνης της εποχής. Δηλαδή είχε γράμματα επάνω το ξύλο, άρα έμεσα σου μιλούσε με αυτή τη λογική. Αλλά στο μύθο πέρασε ότι η Αργό είχε στόμα και τα έλεγε το κορίτσι. Έξω από τα δόντια, έξω από τα ξύλα.
Έξω από τα δόντια.
Επίσης ξέχασα να πω πως μέσα στους αργοναύτες ήταν και ο Μελέαγρος, ο διάσημος κυνηγός από την Αιτωλοκαρνανία που είχε κερδίσει το κυνήγι του Καλυδόνιου Κάπρου. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο υπέρτατος των ηρώων, ο μεγαλύτερος ήρωος ever, ο Χέρκ, ο Ηρακλής, ο ίδιος, ο οποίος φυσικά και είπε «Ναι, πάμε παιδιά, μέσα».
Μάθανε ότι το κάνουμε, πλακώσανε και ήρωες.
Πάτε χοντροκέφαλοι! Αυτός εδώ είναι αληθινός ήρωας!
Και έφερε και όλο το αντουράζ μαζί του, όλο το τσούρμο. Και τον Ήλα και τον Ήφη και διάφορους άλλους.
Μυκόνος!
Η Αργό λοιπόν είχε θέση για 50 κοπηλάτες, γι' αυτό και οι περισσότεροι κατάλογοι έχουν 50 μέσα. Βέβαια υπάρχουν κι άλλοι που αναφέρουν παραπάνω. Ο Θεόκριτος για παράδειγμα αναφέρει 60 αργοναύτες.
Ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά.
Ενώ ο Πίνδαρος παλιότερα, που είχε από τους αρχαιότερους καταλόγους που γράφτηκαν ποτέ, είχε μόνο 10.
1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
Πρόσθεταν γενικότερα με τα χρόνια, βάλ τον κι αυτόν. Αχ, αυτός ωραίος ήρωας είναι. Βάλ τον πως πήγε και αυτός στην αγωναυτική εκστρατεία. Έτσι, βάλ τον εκεί πέρα, ωραία.
Και πιέρω το παλίκαρα, μη σου πω, και αυτά τα παίρνουμε. Και χείρος με 10 παιδιά και αυτά, ξεφτιλιζόμαστε, τα κατεβάζουμε.
Ένας πολύ μεταγενέστερος συγγραφέας, ύστερη αρχαιότητα, ο Υγίνος, αναφέρει μέχρι και 67 ήρωες.
Εκατομμύρια!
Τώρα καθόταν ένας πάω στην πλάτη του άλλου, δεν εξηγείται αλλιώς.
Πώς σπρώχνετε, κύριε!
Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε! Η πισινή μου με σπρώχνει.
Τότε να πείτε στους πισινούς σας να μην σπρώχνουν, γιατί χάσατε την υπομονή τους προς την ίσως.
Και αν το δεις γεωγραφικά, ήταν από όλο τον ελλαδικό χώρο.
Τι έχουμε αυτή την ώρα?
Γεωγραφία!
Είχε από τη Λακωνία, από τη Μεσσηνία, από την Ήλιδα, από την Αχαΐα, την Αρκαδία, την Αργολίδα, την Κορινθία, τη Σάμο, την Αττική, την Εύβοια, τη Βιωτία, τη Φωκίδα, τη Λοκρίδα, την Αιτωλία και τη Θράκη και φυσικά τη Θεσσαλία. Αφού εκεί ξεκίνησε όλη η φάση.
Πόλεις της Θεσσαλίας. Καβάλα, Λαμία, Γιάννενα, Άρτα.
Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Νάουσα, Βέρεια.
Και με τα πολλά συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι αυτοί οι υπέροχοι αργοναύτες στην Ιολκό και είπανε, ωραία, ξεκινάμε. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της αργοναυτικής εκστρατείας, το οποίο θα το ανακαλύψουμε σε επόμενο επεισόδιο μας. Ως τότε θέλω να πω, δεν το λέω ποτέ ρε παιδιά, ακολουθήστε να μα θέλετε στα κοινωνικά δίκτυα παιδιά. Και Instagram έχω, και το Facebook το έχω, και το TikTok μου το έχω, και το YouTube μου το έχω.
Έχω και κότερα, πάμε μια βόλτα.
Κάντε ένα subscribe, ένα follow, ένα like, ένα κάτι και στείλτε μου και μήνυμα. Μιλάω, απαντάω, δεν είμαι κανένας μουντρούχος. Αυτό πρέπει να θυμάμαι να το λέω βασικά, δεν το έχω πει ποτέ. 1,5 χρόνο κάνω podcast, ποτέ δεν είπα ακολουθήστε με στα κοινωνικά δίκτυα. Τώρα το λέω. Ακολουθήστε με, άντε ντε. Καλά, άμα θέλετε, δεν πιέζω. Αυτά από μένα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Πού το διανύουμε δηλαδή.
Ακούσατε το podcast «Αρχαίο Storyteller» με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.